halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo titoos uga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo waliba boggan internetka voasomali.com. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna intaan u gudagelin waa 25ka bisha Febraayo sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah caasimadda Ukraine ee Kiev oo Ruushku u weerar ku haya ayada oo ciidankiisuna ay magaaladaasi ku sii shaqeeyaan. Soomaalida ka qaxaysa magaalada Kiev oo weli jidka ku sii jirta ayaga oo wajahaya xadka dhinaca dalka Poland. Haddaba waa sidee xaaladoodu?
Laba gawaadhi oo ilaa 1,500 iyo dheeraad ayaanu ka soo baxnay, laakiin waxaa jiray dad iyagu gaar u qaatay gawaadhi oo ka duwan oo magaaladaas soo baxay. Guud ahaan ilaa 200 ilaa 250 way gaarayaan inta dadka magaaladaas xagga usoo socdaan Soomaaliha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorashada Soomaaliya oo mar kale dib u dhacday jadwalkii loogu talagalayna waqtigeedu uu dhaafay. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii caalamka. Dalka Japan ayaa waxa uu sheegay in uu ku soo rogayo cunaqabateen Ruushka ayagoo bartilmaameedsanaya ilaha dhaqaale ee dalkaasi. Ra'iisul wasaare Fumio Kishida ayaa waxa uu sheegay jimcaha maanta taa in hoggaamiyaasha G7 asagoo la hadlay isku raaceen inay wiiqaan dhaqaalaha Moscow sababa la xiriira in weerar ay ku qaadeen Ukraine. Warkan ayaa soo baxay maanta oo jimcaha kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dagaal buuxa ku qaaday dhulka Ukraine Khamiistii toddobaadkan. Kashida ayaa waxa uu sheegay in dalka saddexaad ee dunida ugu dhaqaalaha roon dalkiisa oo ah uu inuu qorsheynayo in uu dhaqaalaha Ruushka u fariisiyo. Fiisooyinkan waxaa nibaado ku soo rogo shaqsiyaad ka tirsan dowladda Ruushka iyo ururada. Waxaa sidoo kale ta Japan ay sheegtay inay cunaqabateen saari doonaan ururada xiriirka la leh dowladda Ruushka, gaar ahaan militariga, waxaana la sheegay in alaabaha dalkaasi Ruushka uu iibgeeyo ama loo soo iibgeeyo la xanibi doono, iyadoo sidoo kaletana xadidaad lagu soo rogayo heshiisyada caalamiga ah ee waddankaasi uu dunida inteeda kale la geli karo. Kishida ayaa waxa uusan faahfaahinin xiriirka waqtigan uu saarayo xanibaadda iyo cunaqabateentaasi miisaanka ay leedahay iyo shaqsiyaadka la saari doono, inkastoo warbaahinta gudaha dalkaasi ay sheegeen in la bartilmaameedsanayo bangiga weyn ee dalkaasi iyo sidoo kaleto bangiga horumarinta dhaqaalaha waddankaasi iyo shaqsiyaadka ugu magacale dowladda Ruushka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa wuxuu qorsheynayaa jimcaha maanta taa inuu magacaabo Ketanji Brown Jackson oo iyadu ah garsoore racfaanka federaalka loo magacaabayo si ay u noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka soo shaqeynaysa maxkamadda sare ee Mareykanka, sida laga soo xigtay 2 ilo wareed oo si dhow ugu dhow dowladda. Ku dhawaaqista Jackson oo la filayo in ay ka dhacdo aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa waxay kicin doontaa dagaal iyo buuq ka tagnaa arrinkaasi oo sanadka ay ugu kala qaybsanaayeen sida la yiri. Waqtiga ku dhawaaqista Biden ayaa ah mid isbedbedelaya sababta oo ah duulaanka Ruushka ee Ukraine. Dadka kaleeto ee u tartamaya magacaabistan ayaa kala ah J. Michael Childress oo isagu ah garsoore maxkamadda degmada South Carolina, iyo sidoo kale Leandra Kuroder oo isaguna ah garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee California. Jackson ayaa si bedeli doonta garsooraha xorta Stephen Bryan, kaasi oo bishii Janaayo ku dhawaaqay inuu doonayo inuu xilkaasi wareejiyo. Maxkamadda sare ayaa waxay heysataa 6-3 aqlabiyadda muxaafidka oo aan waxba iska bedeli doonin, magacaabistan cusubna aan wax badan ku soo kordhin doonin, maadaama 6-3 ay labada xisbi u kala duwan yihiin aragti ahaan. habeen wanaagsan idinkii badhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilownay sida aad ku maqlayseen bahor dhaca idaacaddeenna wararkaasi aad kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da dadka soomaalida ah ee ku qulqulaya dalkaasi ka cararaya waddankaasi kuna qulqulaya Poland magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa waxaa ku socda duqeyn iyo gantaalo Ruushku ay magaaladaasi ku garaacayaan ciidamada Ukraine ayaa la sheegay in ay duulaanka magaalada Kiev kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee magaaladaasi ku soo siqay magaalada Kiev oo ay ku nool yihiin 2.8 million oo qof waa 3 million oo qof dad ku dhowdhow ayaa madaxweynaha Ukraine wuxuu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koobaad ee ciidamada Ruushka ee magaaladaasi doonaya inay qabsadaan. Haddaba Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa inoo haya warbixintan kooban.
Qaraxyo ayaa laga maqlay magaalada caasimadda waa Ukraine ee subaxnimadii hore Jimcaha maanta, waana maalintii labaad ee howlgalka Ruushku ku galay dalkan ay jaarka yihiin. Jaridada The New York Times ayaa ku warantay inay heshay muuqaal la hubo oo qarax muujinaya, kaasoo afaliryo gubanaya oo ku soo dhacaya magaalada Kiev. Waxaa kaloo ay jiradu sheegtay muuqaalkaasi uu sidoo kale muujinayo in ugu yaraan gantaallo hawada laga soo garay lala beegsaday Kiev ka hor qaraxa. Dhawaaqa dadka u diga ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada ku taalla galbeedka dalkaasi Ukraine ee Lviv, taasoo aana ka fogeyn xuduudka Poland. Dibad baxayaala ka soo horjeeda dagaalka ayaa isugu soo baxay guud ahaan Baruushka, oo ay ku jiraan magaalooyinka Moscow iyo weliba Peterburg Khamiisti, iyagoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 1700 oo qof la xidhay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la beegsaday cunaqabateyna kale Ruushka Khamiisti saacada uun kadib markii ay gudaha u galeen dalkaasi. Cunaqabateynaha cusub ee Mareykanka ayaa beegsanaya bangiyada Ruushka, kuwa xukunka haya antiilayaasha, qaybaha tiknoolojiyadda iyo weliba kuwa wax dhoofiya. Waxaana uu Biden sheegay in tallaabooyinkan ay Ruushka cadaadiisa ku saari doonaan inuu galaan gal u helo maalgashiga iyo weliba tiknoolojiyadda, si ku haboona dhaqaalihiisa islamarkaana ay hoos u dhigi doonto awooddiisa warshadaha sannadaha soo socda. Xulafada NATO oo ay ku jiraan Britain iyo midooda Yurub ayaa sidoo kale soo rogay cunaqabateyne dheeriya Khamiistii. Arrintan ayaa islamarkiiba laga dareemay suuqyada waaweyn ee dunida, halkaasoo saamiyadii iyo weliba qiimihii badeecadu ay hoos u dhaceen. Madaxweyne Biden ayaa garwaaqsaday in dadka Mareykanku ay arki doonaan qiimaha shidaalka oo kordha. Si kastaba ahaatee, Biden ayaa sheegay in gardarradani aanay jawaab la'aan ahaan doonin, isla markaana Mareykanku uu taagan yahay xorriyadda, taasina ay tahay waxa uu yahay. Gelista Ruushka ayaa tii ugu weyneed ee ammaanka Yurub tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Khudbadda la sii duubay oo telefishinka laga baahiyey ayaa Putin uu ku tilmaamay howlgal milatari oo gaar ah, isagoo u golleeyay wiiqidda milatariga dalkan ay jaarka yihiin oo mar ka mid ahaan jiray midowga Soviet balse madax bannaanaa tan iyo 1991.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Kiev nala socodsiinaya. Haddaba qaramada midoobay ayaa sheegtay in 400,000 oo qof ay ka qaxayaan magaalada Kiev iyo magaalooyinka kaleeta ee Ukraine, kuwaasi oo qaarkood gaaraya dalka Poland. Waxaana dadkaasi qaxay ku jira dad Soomaali ah oo ka cararay magaalada Kiev, kuwaasi oo haatan basaaran basas ayaga oo ku sii wajahan xadka dalkaasi uu la wadaago Poland. Haddaba goor dhaweyta ayaan khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Maxamuud Carab oo ah saxafi ka mid a Soomaalida ka qaxaysa Kiev islamarkaasina saaran labadaasi bas. Ugu horreyntii waxa aan weydiiyey socdaalkooda iyo sida waqtiga haatan uu yahay xaalkooda.
Isla xalay toole xiliyo dambe ilaa 9 habeenimo ayaanu soo socdaalay annagoo bas soo wada qaadanay ilaa 2 bas gaadhaya. Waxaan usoo socdaalay dhinaca galbeedka waddanka, gaar ahaan halka xuduudka ay Ukraine iyo wadaagaan Poland, gaar ahaan magaalada Lviv. Kadib intaasi waxaa jirtay walaalo saxmad fara badan oo aad oo dhinaca gawaadhida, gaar ahaan taasaa mashaakil badan abuurtay oo qaadatay waqti inaan magaalada Kiev ay nagu qaadato 3 saac ilaa 4 saac inay nagu qaadato inaan kaga soo baxno. Ilaa waqtigan aan kula hadlayo, ilaa xalay 9 habeenimo socdaalkaas baan kusoo jirnay. Dhibaataduna waxay ka jirtaa uun dhinaca saxmada gawaadhida oo aan kala soconahayn iyo dadko gawaadhida wada qaatay si ay uga cararaan haddii mashaakil yimaado magaalada caasimada iyo magaalooyinka kale ee la beegsanayo.
Hadda xilligan aad joogto halkeed igala hadlaysaa?
Waxaan kala hadlayaa meel u dhaxaysa qiyaas ahaan ku dhadhow dhinaca magaalada Lviv, xadka dalka Poland iyo Ukraine ay wadaagaan. weel u dhow wali ma aanan gaarin laakiin laga yaabaa in saacadaha soo socdaan gaadho
baska dhexdiisa ayaad igala hadlaysaa soomaaha
dabcan ha
waayahay
baska dhexdiisa iyo dadkii baan kaga dhexlay
qoysaska soomaalida ama dadka soomaalida ah ee kula qaxaya ee baskas kula saaran iyo kan kale taba tiro intee leeg ayaad ku qiyaasi kartaa
guud ahaan dadku aad bay fara badan yihiin oo dadkii dee magaalooyinka guud ahaan waa laga wada qaxay gaar ahaan Kiev iyo caasimada ay ugu badnayd maadaama weerarada ugu badan halka ay laga yaabo inay ka dhacaan ilaa haddana ay ka dhacayaan kooka guud ahaan laba gawaadhi oo ilaa konton qof boqol iyo dheeraad ayaanu kasoo baxnay laakiin waxaa jiray dad iyagu gaar u qaatay gawaadhi oo ka duwan oo magaaladaasa soo baxay guud ahaan ilaa laba boqol ilaa boqol iyo konton way gaarayaan intaa dadka magaaladaasa xaggaa usoo saaraan soomaaliha
waa garta marka waxaad iga warantaa haatan oo la joogo ilaa iyo shalay xilligan xilligiisii oodna la hadasha waa 4:20 waqti ku siman marka ilaa iyo waqtigaas ma qaxiiseen masii socoteen
dabcan mushaakilka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay isu socodka ama dhinaca wadada oo mashquul aada u fara badan ay ka jirto gaar ahaan gawaadhida maadaama qof kastaaba dee isku dayayo inuu gaadhigiisii qaato ama basaskii la qaato ama gaadiidkii kale ee magaraasa uu qof kastaaba u fududeen laakiin ka ugu fududeen inta ugu badan la qaadanaya waa gaadhiga maadaama oo hawadu aanay shaqaynayn oo qoftaanu diyaarad ama airport aanu magaraasa ka baxayn gawaadhidii waa dadku wada qaateen saasaa abuuraysay in saxmad fara badan ay jirto oka gaadhigu hal mar un buu lugta wareejinaya uu istaagaya laga yaaba 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo ama saacad kadib inuu mar labaad ka dhaqaaqo kolka taasaa keentay culayska
shidaalka helistiisa cuntooyinka daawooyinka tasiilaadka dadkay u baahan karaan ma la heli karaa oo micaha xataa meel aad ka gadateen ma furan tahay oo wadooyinka ma jiraan ganacsi aad sii agmari kartaan
dabcan way jirtaa laakiin markii hore diyaargarow fara badan iyo wacyigelin fara badan oo ku saabsan dhinaca in qofku waxyaabaha muhiimka u qaato ayaanu ku sameynay dadkinta badan way sii ibsadeen ama waa ishayeen laakiin tusaale ahaan markii dee aanu doonayna inaanu soo baxno oon maadaama bulsho ahayn ama group aanu ahayn waxaa isku dayaynay inaan haylo gaadhi jamaca oo ama bas oo kale kolkaa inta badan dhinaca shidaalka gaadhidu ka cabanayeen daan gaadhi helno laakiin shidaal baanu haynin wuxuu kolkaa nagu wargelinay in shidaal uu yar yahay gawaadhida badankooduna shidaal la-aan ay u baarkin garaysan yihiin ama ay ugu jiraan meelaha maaragtay meelaha baarkinka
waayahay baabuurta aad ku safraysaan yaa lacagahooda idinka bixinaya maadaama aad ii sheegtay tiro 200 kulu dhowo soomaaliya inay socdaan ma waxaa jirta gurmad laidiin fidiyey mise adinka isku tashaday oo saasaad ku socotaan
wallahi qof walba isaga isku tashaday gurmad cid gaara uga timidna ma jirto qof kastaba qoyskiisun baa maalgelinayay way jiraan dad magaraasa ay u suurtageli weyday inay magaraasa raacaan laakiin waxaan isku dayaynay inaanu isu dheeli tirno oo qofka qofkii ka sii caawin karaa ama wax ka sii dhiibi kara hadhowtole lacal magaraasa haddii meel la gaadho in qofka laga sii magaraasa uu qofku soo celin karo baan isku dayay in qofkii lacag fiican haystaa laakiin dadku inta badan wax ku filan may haysteen aan ka ahayn waxa ay ku xisaabtamayeen ah waxa ay iyagu doonayaan inay isticmaalaan oo laga yaaba dadka qaar markaad ka baqanayaan in haddii ay wax dhacaan tusaale ahaan reseefkii u yaalay haddii uu qof siiyo inay isaga qudhiisa ay ka go-an tahay oo mashaakil uu la kulmi karo
waa garta adigoo si kooban iigu soo koobi doono bal galbeedka dalkaasi dhinaca Poland oo xuduudda la wadaaga ayaad kusii socotaan dhinacaasi amnigeeda ma fiican yahay mase jirtaa in dad qaxooti ah lagu sii qaabili karo oo micnaha laidin tixgelin karo adinka si gaara
dabcan sidaan had ilaa hadda ka aragno wax dhiba ama wax duqayma magaalooyinkani lamay kulmin koka taas waxay ku cadaynaysaa inay tahay xagga amniga inaanay magaraasa ay ku fiican tahay xagga oo magaalooyinka aadka loo beegsanaya aanay ahayn xagga bariga shiga iyo magaaladaha istraatiijiga badanka inkastoo magaalada Lviv ay tahay magaalo kale oo istraatiiji iyo warshado fiican laakiin xiriir inta badan la leh reer galbeedka iyo dhinaca xuduudaha wadamada la leh
waya aad baan kaaga mahad celinaya allah idin samato geeyo
amiin walaala wad mahadsan
maxamuud carab oo ka mida dadka ka qaxaya magaaladaasi Kiev kuna sii jeeda xuduudda dhinaca galbeed ee Poland ayuu kaasi ahaa suxufi deganaa waddankaasi Ukraine oo Soomaaliyeed khadka telefoonkana iigu waramayay haddaba duulaanka Ruushka ee ka dhanka ay Ukraine ayaa waxa uu noqonaya kiisii ugu halista badnaa ee dalalka Yurub ay dareemaan tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa waxay ku dhawaaqeen waxay ugu yareen cunaqabateen baaxad leh oo ay ku soo rogayaan ruushka cunaqabateentan ayayna midowga Yurub ku dhawaaqeen kadib markii kulan degdeg ah oo ay ka yeesheen arrinkaasi uu ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka saacadihii la soo dhaafay. Hadaba Lisa Bryant ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada Paris waxa soo jeedinaysa Sahra Cilanur.
Waa qorshihii labaad ee midowga Yurub u diyaarinayaan in cunaqabateyn lagu saaro xukuumadda Moscow toddobaad gudihii, taasi oo ay dheer tahay cunaqabateynaha ay diyaarinayaan Mareykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedku. Hogaamiyeyaasha midowga Yurub waxay sheegayaan in shan meelood laga beegsan doono dalka Ruushka. Meelahaasi oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, tamarta, isku socodka gaadiidka iyo wax dhoofinta iyo weliba helitaanka fiisayaasha amaba dalku galka. Madaxa guddiga midowga Yurub ayaa sheegay in dhaawaca ugu weyn ay u geysan doonaan dhaqaalaha iyo hogaamiyeyaasha siyaasadda ee Ruushka.
This package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. We're now targeting 70%.
Saraakiisha midowga Yurub waxay sheegeen in cunaqabateyntani gabi ahaanba joojin doonto nidaamka lacaguhu ugu gudbaan bangiyada dalka Ruushka. Sidoo kale waxaa la joojin doonaa diyaaradaha iyo qalabka dayactirka diyaaradaha ee Ruushka, iyadoo la xadidayo meelaha ugu muhiimsan tiknoolojiyadda Ruushka. Hanjabaadahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay wadamada Yurub wajahayaan khatartii ammaan ee ugu darnayd wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Durbad dadka ka soo qaxaya dalka Ukraine ayaa laga dareemayaa wadamada ay xuduudka wadaagaan sida Romania, Hungary iyo Poland. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo haatan haya madaxtinimada wareegta ee wadamada midowga Yurub ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula xiriiray Khamiistii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sidoo kalena waxa uu tilmaamay in Faransiisku uu hayo xidhmo kale oo cunaqabateyna ah oo uu diyaariyay in Ruushka la saaro oo ay ku darayaan qorshaha midowga Yurub ee cunaqabateynta Ruushka. Wadamada midowga Yurub oo dhan dadku waxay isugu soo baxayaan jidadka iyagoo ka mudaharaadaya faragelinta Ruushka ee Ukraine. Dadka arrimaha falanqaynta ku sameeyey waxaa ka mid ah Mari Domolin oo ahayd sarkaal sare oo ka tirsan qaybta arrimaha dibadda ee midowga Yurub. Waxay aaminsan tahay in tallaabada Ruushku qaaday ay midaynayso 27-ka waddan ee xubnaha ka ah midowga Yurub fikradahooga.
Putin is helping the Europeans to be united. I mean, if he had kept his sort of hybrid strategy, feeding uncertainty, and then there may have been divisions.
Putin xaqiiqdii wuxuu caawinayaa in reer Yurub midoobaan haddii uu sii wado qorshihiisa xoogan ee kobcinta hubanti la'aanta. Waxaa jira kala qaybsanaan, balse inta lagu guda jiro dagaalkan, waxaan filayaa inaanay kala qaybsanaani jiri doonin. Qorshahan cunaqabateynta midowga Yurub ayaa ugu dambeyn u muuqda mid xadidaya awoodaha Putin iyo dabiiciisa ku aadan Ukraine.
Warbixintii wariyaha VOA da Lisa Bryant ay soo dirtay oo Sahra Cilanur ay nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda Fiidnimo Washington. Maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb waxay ku soo gabagabeeyeen doorashada 25 xildhibaan oo Galmudug uga mid noqon doona golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kuraasta dhimaneed ee Galmudug ka imaanaysa ayaa waxaa doorashadu ay ka dhacday magaalada Galkacyo. Hadaba wariyaha VOA da ee halkaasii Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warkan nooga soo diray Dhuusamareeb.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kadib markii maanta lagu qabtay doorashada 4 kursi oo ka mid ah 26 kursi oo doorashadooda ay taalay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada baarlamaanka, haddana kama dhigna dhammaynta doorashada xildhibaanada 37 kursi oo Galmudug lagu dooranayay, waxaana deegaan doorashada labaad ee Gaalkacyo yaala 11 kursi. Kuraasta lagu doortay Dhuusamareeb oo ka kooban 4 ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha Galmudug Saabir Nuur Shuuriye oo horay uga mid ahaa xildhibaanada Soomaaliya mar kalena dib loo doortay. Gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa ka warramaya sida ay doorashada u dhacday.
Doorashada Galmudug waa kursiga Hoob Eber 71. Kursigaas waxaa isu diiwaan geliyay Cabdi Nasir Cabdi Sabir Nuur Shuuriye iyo Saciid Khaliif Xirsi. Koorumku wuxuu ahaa 8. Kursigaas waxaa ku guuleystay Cabdi Nasir نور عبد الصابر نور شوري او هلي سيدتن اوت سيدادرادت كوراستي تالي مغادا دو سمريب او اهلي لواتن سيداس اي كوسو غبغوداي مانتا يانا قبناي افرتي كرسي او دنبيساي وا ما سنتين
حبناها لا دورتي قاركود كوما عصبا غولها شعبكا هلكا قار كلنا اي بربي لو كو يهين وحانا حبناها ديب اوغو لابتي كوراستي اي كو فديين كميدا مهد صلاه صابر نور شوري اي مهد عبد الله عود halka xubnaha ku cusub golaha ee lagu doortay galmudug ay ka mid yihiin Yaasiin Farey, Saadiq John iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakur. Si kastaba guddiga doorashada galmudug ayaa lagu wadaa in dhawaan ay u qalab qaataan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halka oo ah deegaan doorashada labaad ee galmudug. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA Dhuusamareeb.
Mahad sanad wariyaha VOA ee Dhuusamareeb Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq ayuu kaasi ahaa markana dhigisayaal waxa aad ku soo dhawaatan barnaamijkii xisaha lahaa ee maanta kala aad maqli jirteen faaqidada toddobaadka waxaan noo soo diyaariyay wariyahaayaga Cabdi Axiis Axmed Barro
شان يلا باتن کا بیش فبروری آمان تا کو بگن وحوا قرشو هاین لسوگ بگوییو دارش دا کراست گله شعب که پارلمان کا سومالیا، لکن تاسیم دعین اولی وحه هر سن حل دبان نبدن. هساها تا کلان قط که اینترنت که آی حلیه شن. مذاحلا مذاش و دتش گران ایا وحی کو قاتن وقتی کله آدیریا. یکو اسلگر تا این شان ی توان کا بیش مارس لسوگ بگوییو دارش دا. haddaba waqtigii hore maxaa qasbay in dib looga dhaco hufnaanta doorashada oo dad badan ay walaac ka muujinayaan ma loo heli karaa kalsooni bulsho suuragal sama tahay in la sixi karo galdalooyinka muuqda arrimahaas ayaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaadta toddobaadka waan idin la socodsiin doonaa anigu Cabdulcasiis Barrowa waxaana igala qayb galaya Cismaan Muxuuddin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya siyaasiga Yuusuf Xasan Mursal iyo agaasimaha macadka cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay Muqdisho mahad waa sugay
dhamaantiin soo dhawaada marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Cismaan Muxuuddin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya Cismaan marka hore doorashooyinka Soomaaliya waxay ahayd 28 bisha inay gabagabooban oo jimcadan ku beegan laakiin waxa moodaa wax badan inay dib u dhacayaan sida ay wax u socdaan maxaad ku tilmaami lahaydeen
بسم الله الرحمن الرحيم هرت اد او ما سنتahay waxaan kala salaama aqyaarta kala igula jirto barnaamijka runtii saad sheegtay doorashada waqti ayaa loo qabtay de kulli waqtiga beesha caalamka oo marka dawladda Mareykanka ayay ahayd cidda qabatay balse anagu waa qiyaasiyeen in aan shay la tag wax ku dhamaa karin maxaa yeelay doorashadii waxa aad mutaqaan u saameeyay qaraafida siyaasadeed dalka jiray oo ilaa hadda aan xal weyn laga gaarin ayaa saameyn badan ku yeeshay waxa kale oo saameyn badan ku yeeshay in ay gacanta mutaqaan maamul goboleedii madaxdoodii ay gashay oo marka ay naqatay in marka ay mar hadii aanan la hoggaamiyashi in soo hoggaansanaan sharciiga waxa dhalanayo in marka kala dabeenta ee lunto oo la waayo id marka leh kontrolka ama meesha u dambeysay wax ka qabala qabato markii waxay naqdeen in id walba sida ay doonto wax u sameeyso waxa hadda doorashada hadda la qabtanay runtii ilaa hadda waxyaabaha lagu tilmaami karo inay tahay xulasho oo aysan ahayn doorasho waxaan aad looga faa'iideystay mar haddeesan ahayn doorasho dastuuri ah mid siyaasadeed ay tahay mas-uuliyadii dadkii saarneedna aanan ama fahmin ama iskeen tren xilka ka saaran doorashada inay sida lagu heshiiyey habraac loo sameeyay ku fuliyaan waxa dhalatay markaa in sidii doono doorashadii laga yeelo wixii waxa isku bedeleen xoolasha isku bedeleen
waa tahay hufnaanta doorashada iyo sida bulshada way u aragtay aqoonyahan ku waanu iman doona laakiin waxaan rabaa Yuusuf Xasan Mursal oo siyaasi ah dhinaciisaan u beero Yuusuf doorashada meelo kala duwan ay ka dhacaysa magaalooyin ay dhan doorashada lagu qabto qarkood lagu maqaban kuwa kalena waxaba muuqata walaac in lagu qaban karo in kale ay dadku siyaabo kala duwan u fasirayaan waxaan rabaa markii aad fiiriso hannaanka guud ee doorashooyinka dalka ay u socdaan, maxaad ku tilmaami lahayd oo idin la muuqda?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda aan ku faaqidayno arrimaha doorashooyinka ee dalka ka socda. Runtii wax lagu tilmaami karo doorashada maanta dalka ka socota, magacyo ayaad maaragtay u raadinaysaa haddii aad maaragtay aad aada u fiiriso sida ay u socoto doorashada. Doorashadan maaragtay waxay dugsan tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020-ka halkan lagu saxiixay, ee magaalada Muqdisho lagu saxiixay ayay dugsan tahay. Haddana way baalmarsan tahay marka aad dhinac maaragtay aad ka eegto. Ma ahan markii ugu horreysay oo dalkan uu aado doorasho dadban, hogaamiye kooxeed ha soo qoro, oday ha soo qoro, oday iyo 51 ha soo qoraan, oday iyo 101 maaragtay lagu heshiiyo, ma ahayn. Waa 20-kii sano ugu dambeysay dalkan doorasho dadban heerka ay maaragtay tirada dadka ku lugta le intay rabaan ha kala gaarsiisnaadaane waxay tahay doorashadani tii ugu liidatay oo ugu xumayd oo ugu muddada dheerayd oo dalkan ka dhacda. Xulasho iyo wax kasii liita ayaa lagu tilmaami karaa haddii aan magac u raadino. Waxaad moodaa in doorashadani ay dadka Soomaaliyeed ka qaadatay waqti aad u badan. Adduunka sida aad la socotay doorasho proceskeeda ayaa dheer, ma ahane hal maalin unbay dhacdaa doorasho. Adduunka intaasoo milyan oo dad ah ayaa hal maalin codayn kara. In 2,275 iyo 54 xubnood oo aqalkii sare ah oo baarlamaankii guud isku ah labadiisa aqal muddo hal sano ah lagu doorto oo lagu guda jiro, waa runtii waa nasiib darro weyn. Waqti aad u badan oo Soomaalida maaragtay isheeg laga dhumiyey waaye, waxayna keenaysaa in nidaamkii dowladnimada maaragtay isheeg ay xagal daaciso.
Waa gartay walaac badanaad ka muujinaysaa siday wax u socdaan. Waxaan jecelahay dhinaca mahad waa sugay inaan eego mahad wax dagaasimo ka tahay machadka cilmi baarista sameeya ee Somali Public Agenda ee Muqdisho ku yaala. Aqalkii sare sidee wax u dhaceenna warbixin baad ka samayseen, tan hadda sidee u socotana waad u jeedaana dad fara badan oo nala joogay iyo guud ahaan in badan Soomaalida ka midana hannaanka doorashada ay u socoto wax badan ay ka muujinayaan. Markii aan ka fiirino dhinaca aqoonta, maxay kula tahay qaabka doorashada Soomaaliya maanta u socota in lagu tilmaami karo?
Runtii saa sheegtay, si gaar aan ula soconaa doorashada iyo qaabkii u dhacayso iyo hufnaanteeda iyo waxyaabahaas oo dhan. Marka aan eegnay qaabka loo maamulay doorashadii aqalka sare, warbixinaan kasoo saarnay oo aan leenahay casharadan ayaa laga baran karaa doorashadii aqalka sare oo xulasho iyo magacaabis oo kale u ekayd. Khaladaadkii dhacay yaana dib loogu laabanin marka la bilaabo doorashada golaha shacabka. Laakiin waxaa muddaa sidii ay wax ku socdeen aqalkii sare, inaan waxba iska bedelin. Hufnaanta doorashada iyo in la furo fursad loo siiyo dad tartamayaasha ciidda danaynaysa inay kuraas u tartanto inaanay hadda jirin. Inta badanna ay ku xiran tahay qofka madaxda dowlad goboleedyada hadda ee maamulayo kuraasta, cidda ay u arkaan ama u ogolaadaan inay ku soo baxdo. Oo qaarkood la leeyahay dee madaxweynaha hadduu kusii kursiga adiga ayaa iska leh, hadduu kusii waayo ku diidana ha isku daalin oo kale inaad tartanto oo aad siyaabo kale tartan ku hesho. Marka kuraastii intii ugu badneyd saasay hadda tahay. Meesha maanta la joogo oo ah in doorashadii golaha shacabka ay ku dhawaad 4 bil hadda sii socoto, 46 la doortay 61, dee hadda waxay u muuqataa on nalaga dhameeyo meel gabagaba aan hadda maraynaay. Mar le doorashada hala soo gabagabeeyo ayaa xaaladda maraysaa. Runtiina wax badan oo Soomaali u qabsoomi lahaa ama focus kala saari lahaa ayaa la dayacay. Oo saa ogtahay dee hadda wadankii xitaa xaalad abaaro ku jira, doorashooyinkaana dib u dhac badan ay dalku u horseedeen.
Waa tahay shatax waxaad tiri ee weynoo muuqanaysay in 25-ka bishan Febraayo ka hor aysan wax dhammaan karin iyadoo weliba lagu heshiiyey sida doodaadii ku jirtay. Sababta idinla muuqan karaysa xilligaasi maxaad ku tilmaami kartaa?
Runtii horta waxaan ku tilmaami karnaa khilaafka siyaasadeed ee xiriiray arrimaha doorashooyinka oo aan isleeyahay wuxuu sabab ka mid yahay sababihii dib u dhigi doorashada ama waqtiyada dheereeyey sidii loogu talagalay looma xalin. Tan labaad, habraaca loo dejiyey doorashooyinka in la isticmaalo rabay markii la diyaarinayana iyadoo la isjiidjiidayo oo aanan comment lagu wada ahayn ayaa moodaa in la diyaariyo oo cid walbaba ee dhinaceeda waxay doonta ay ku darsatay ka oo markaa hirgelintiisii xoogaa culeysna lahaa iyo ka go-naasho ay ka go-an tahay madaxda maamul goboleedyada iyo ku dowlad federaalka oo ah inay doorashooyinkan ay waqtigooda ku dhacaan sidii lagu heshiin u dhacaan oo runtii ahayd mid aan markaas aanan caddeyn ayaa waxaa moodaa inay natusiisa in uu waqtiga uu sanlasheegaatan uusan ku dhammaan karin. Tan kale oo aan isleeyahay waxaa noo muuqatay inay lagu dhammaan karin waxay ahayd ma ahayn mid kasoo go-day naftirkeeda golaha wada tashiga qaran inay tahayn 25-kan ku dhammeen, macnaha 25-ka iyagaa dhahay, laakiin habkay u cabirayeen iyo buga ee leedahay doorashada markaa fiirisid waxaa moodaa inuu ahaa mid breshar saarna oo keliya ay ku yimid awsan ku imaan qorshe oo warka cad oo loogu talagalay.
Waa kartay ururada bulshada rayidkood gudoomiyaha ka tahay dadka breshar-ka ama cadaadiska abuura ayaad qayb ka ahaydeen. Haddii aad idinla muuqatay xilligaas inaysan waxba ku dhammaan karin, maxaad u sheegi weydeen intii ka hor aadan soo dhaweyn sidaa lagu heshiiyey iyo sidaa wax u dhacay?
Runtii wixii in markii ay soo saarayeen communique-ga annaga talooyinkeena waxaa ku jirtay in waqti macquul ah oo doorashada lagu gabagabeyn karo in la sheego, maanan soo jeedana in 25-kan la sheego. 25-kana waxay nagala tashteen markaa maysan ahayn, laakiin taladii aan u jeedina ayaa waxay qayb ka ahayd in doorashada waqtiga ay bilaabanay ay ku dhammaanayso inay noo sheegaan maadaam iyaga go-aanka ay gaarayeen, go-aanka u dambeeya iyaga ay soo saarayeen. Waxyaabihii proposaladii markaa oo talooyinka ah oo ku jiray runtii ma aysan ahayn, walow annaga naftirkeena meelaha qaarkood markaan iyaga aan la hadlayna aan dhaheyna aan waqti macquul ah hala qabto oo markaa wax lagu dhameyn karo dadkuna markaa ay ku qanci karaan. Laakiin ma ahayn mataqaana mid oo la leeyahay macquul ma idala tashay laatag idinka se u aragtiin ma ahayn mid markaa anaga loo soo jeedin.
Waxaan rabnaa inaan isla eegno hanaanka doorashooyinka u socdaan. Yuusuf, waxaad wada sheegteen ama muuqanaysaba marka ra-iil caamka guud ee bulshada iyo aqoonyahanka doodooda aad eegto in aan lagu qanacsanaan karin siday wax u socdaan, sida hadalka loo dhigayo. Waxaan rabaa in dad fara badan la isweydiiyo si doorashada waxa ka imaanaya ay u noqdaan wax ogolaasho bulsho haysta, in la fiiriyo sidee wax loo saxi karaa. Ma la jooga xilligan xilli wax la saxi karo oo kalsoonidii dalka iyo dadkaba la hanan karo?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u malaynaa waqtigii wax la saxi lahaa in maaragtay ii sheeg laga soo gudbay oo la kasban lahaa ra-yiga ama taageerada bulshada, waayo waxaa gebi ahaanba ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ama golaha wadatashiga qaran ay garab mareen wixii lagu heshiiyey. Sida qaar ka mid ah saaxiibaday ay sheegeen, waxaa meesha ka baxay gebi ahaanba hannaanka doorashada iyo hufnaanteeda iyo daahfurnaanteeda. Wax badan kama duwana sida ma aragtay doorashada aqalka hoose ama ma aragtay golaha shacbiga ay u qabteen ma aragtay doorashadii iyagu ma aragtay proposalkeedii ay lahaayeen sanatarada aqalka sare, wax badan kama duwana. Waxaa meesha laga saaray gebi ahaanba ay maaragtay isheega isgarab dhigeen, ay meel iska dhigeen, ay maaragtay qashinka ku dareen in wixii ay gacantooda ku qorteen oo ahaa habraacii doorashada in maaragtay ii sheeg ay meesha ka saareen madaxda maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd in dadka qabiilka iskale kursiga in maaragtay iyagu ay doortaan ergadii maaragtay ii sheeg ay ka timaado qabiilkii maaragtay doorashadu ay noqoto mid daahfuran oo ay ka wada qeybgalayaan dhammaan dadka musharaxiinta ah oo kursiga u taagan. Markaad eegto marka murashaxa senatarka noqonayay waxaa soo jeedinayay madaxweyne goboleedka ayaa magaciisa soo qorayay, laba qof baa ku tartamaysa ayuu soo qorayay oo baarlamaanka u dirayay, haddana hal qof unbaa ku tartamaya, maxay ahayd kan aqalka hoose, isaga ayaana soo jeedinaya, kaas ayaana shahaadada la siinaya.
Laakiin Yuusuf, dad tartamaya waan aragnay, waxaa la isweydiin karaya doorashadu siday u dhacaysa sax ma tahay, dadka codaynaya oo kale dad baa su-aal gelin karay, laakiin in la tartamay oo laba murashaxays ag fadhiisatay taasi ma qarsoona.
Waxaas waa ruwaayad dadka ani aadaan uga xumahay in dadka Soomaalida aqligooda lagu ciyaaro. Waxaa Raas Caseer iyo Raas Kambooni waxaa isqabsaday cabashada, maxay ahayd ii sheeg markaad social mediaha aada furto ama aada fiiriso telefishinada waxyaabaha cabashooyinka ka socda, min koonfur galbeed, galmudug, Hirshabeelle, maxay ahayd Muqdisho ilaa iyo Jubbaland, meel aan cabasho ka socon oo odayaashii iyo murashaxiintii dadkii ergadii maaragtay aan doodaynin oo aan maaragtay hadda ugu dambeysay maalmahan waxyaabaha Muqdisho aan joogna hareeyey cabashooyinka ka imaanayay dadka banaadiriga ayay ahaayeen. Marka fursadii lagu abuuri lahaa taageerada iyo aaminaada dadka Soomaalida lagu heli lahaa, maxay ahayd isaga? Ani waxaan aaminsanahay in laga soo gudbay, waxaana gebi ahaanba meesha ka baxay dhadhankii iyo xiisihii loo qabay arrimaha doorashada ayaa gebi ahaanba meesha ka baxay. Hadda waxa maaragtay loo baahan yahay waxa waaye si awoodda ugu dambeysa ama xafiiska madaxweynaha ayaa ugu sarreeya dalkan si nabad ah loogu kala wareego in la dedejiyo.
Taas waa aragtidaada. Waxaan rabaa Shaatax Yuusuf waxa uu ku doodayaa inaan waxba la sixi karin marka loo eego sida hadda ay wax u socdaan iyo aragtiyada kala duwan ee imaanaya bulsho rayid ahaan, xaaladan markaad eegto ma la dhihi karaa waxba la sixi karaa wali?
Horta waa ficnaale su-aasha markii ay soo wada dhammaadaan inta dhiman in aan ka faalloono, oo hadda waxaa moodaa ilaa 100 ku dhawaad ayaa iska badneen oo kuraasaa dhiman, ma garan karno sida ay noqon doonaan, walow hadda aan u jeedno raadkooda inay raaci doonaan wixii hadda lasoo qabtay. Laakiin haddii aan kasoo qaaday in doorashadu ay hadda sida ay tahay ay ku dhammaato, runtii kalsoonidii shacabka si ku hesho shaqo badan u baahan tahay, oo dadku ay markaa ay u arkaan in wixii la sixi karo, barsimidaan aaminsanahay oo ah in la saxo waxaa ka fududaanayso dadku inay aqbalaan, maxaa yeele sixitaanka bilowga laga sixi karaa maana dhamaadka lagama sixi karo. Marka ina dadku wixii soo bax ay aqbalaan, waxaynu ku aqbali karaan in lala xisaabtamo dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa, dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa oo joogo iyo qaladkii in la isku wada ogolaado adkaanaysa. Annaga waxaan qabnaa in dadkii mas-uulka waxaan oo loo xilsaaray oo sida hadda wax sameeyey in lala xisaabtamo, mas-uuliyadooda lagula xisaabtamo, waxaa markaas fududaanayso dadku inay sabraan oo aqbalaan wixii meesha iska soo baxay.
Waa gartay mahad doodaadii waxaad gelisay magaalooyinka qaar way soo dhammaan karaan hanaanka ay wax u socdaan marka la eego, iyo weliba adoo rajo badan ka muujiyay sida wax u dhacaan in ay degdeg badan weliba ay ku jirto xildhibaano badan la doortay, laakiin waxaa tiri garbahaare ayaa u baahan in si gooniya loo eego. Maxay idin la tahay ama kula tahay haddii aan si gooniya kuu weydiiyo magaalada garbahaare doorashadeeda in lagu qaban doono ama ay u dhici karaysaba?
Horta garbahaare waa maaragtay Jubbaland ka tirsan tahay dhul ahaan, laakiin maamulka Jubbaland kama taliyo doorashadana, dee wax maamulaayo Jubbaland. Marka cilada midda ay ka imaaneysa waxa waaye ma la abuuri karaa jawi guddiga doorashada uu magacaabay state-ka Jubaland oo doorashada state-ka Jubaland ka dhacaysay mas-uuliyadda kulahaa inay tagi karaan magaalada amnigeedina maaragtay la sugi karo taas ha aasaas ah haddii la heli karo jawi oo maamulka Jubaland iyo guddiga doorashada ay uga qaban karaan doorashada magaalada waa maaragtay waa option oo aan isleeyahay de horeyn kuma muuqan in looga shaqeynayo haddana caqabad ama condition oo state-ka Jubaland uu dhihi karo de meel aanan ka tarin doorasho kama qaban karno ayay maaragtay noqon kartaa in kuraasta qaar meelo kale loo lagu doorto waxyaabaha scenarioska ama ikhtiyaaraadka hadda dadka ay sheegayaan ay kamid tahay dadka qaar xitaa waxay leeyihiin doorashada 16-kaas kursi dib waa loo dhigi karaa marka dee waxyaaba badan oo dadka ay ka fikirayaana jiro laakiin midda muhiimka ah in dastuurtaaga ay tahay waxa waa in ay constituency-gaas labaad ee Jubaland uu hadda caqabad yahay markii hore beledweyne xaaladaas oo kale ahayd laakiin hadda waa ka gudubtay oo beledweyne doorashadii hadda waa ka socotaa marka waxaan is leeyahay markii deegaanadan kale doorashooyinka hadda ay ka socdaan ay kasoo laga soo gabagabo la soo gabagabeeyo ayaa dooda 16-kaas kursi iyo qaabka ay noqonayso ay sii xoogaysan doontaa markaasna waa iraacda doontaa ay la tahay
waa tahay Yuusuf markaad fiiriso sida gobollada ay wax uga socdaan gobolka Gedo kale walaac badanaa ka taagan doorashada maamulada qaar iyo xildhibaanada imaanaya sidaad sheegtay dadba eeda sameynaya oo dhahaya doorashada sida loo qabto sax ma ahayn dhinaca kale waxaa jira cadaadiska imaanaya beesha caalamka oo la socota IMF-ta oo kale isbuucan waxay soo saartay in haddii 17-da May aysan dowlad cusub dhalan in dhaqaalaha Soomaaliya ku baxo kale ay hoos u dhigayaan ama meesha uu ka baxayo taasi ma noqon kartaa cadaadis madaxda Soomaalida ku dhaqaajisa in xilliga la qabtay ka hor doorashada Soomaaliya ay dhammaan doonto oo dalka dowlad cusub u yeelan karo
horta waa nasiib darro in 2 sano maaragtay laga sheekeeyo doorasho dadban oo kuraasta maaragtay meelo ku astaysan yihiin dadka iskala la og yahay in maaragtay isheek Soomaaliya waqtiga inta la'eg maaragtay dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed looga dhumiyo maxay ahayd maantana laga baqo wax laga baqaayo keliya ay noqoto cadaadis beesha caalamka haday ahaan lahaayeen Mareykanka ama haday ahaan lahaayeen hay'adahan kale ee Soomaalida caawiya oo IMF ugu horeyso aniga walwaltaa ka weyn ayaan qabaa maaragtay waxa ma qabaa oo in ay halis ku jirto nidaamkii dowladnimada Soomaaliyeed oo la soo korinayay 20-kii sano ee ugu dambeysay ayaa ii muuqata inuu halis ku jiro oo dowlad dhiskaas marka sanadkii 6-aad ayaa hadda u socda madaxweynaha mudduxeedkiisa dhamaaday ee hadda Villa Soomaaliya fadhiya mana cadda maaragtay goorta dalkan ay doorasho ka dhacayso ma ii muuqato maaragtay in maaragtay si degdeg ah maaragtay ii sheeg dowlad cusub oo la jaanqaada la macaamisha hay-adaha dalkan caawiya iyo dalalka kale ee daneeya la jaanqaada heshiisyadii iyo shaqooyinkii iyo maalgelintii iyo taagnaa maaragtay ii sheeg la jaanqaada in dhowaan la helaayo maaragtay ii sheeg ilama aha sida aada la socotid 2020-ka oo berri ku aadan ayaa maaragtay ii sheeg loo qabtay saaxiibkay Shaatax ayaan xoogaa saxayay waxaa ku jirtay daahadalkiisa in maaragtay ii sheeg cadaadis iyagu la saaray ay tahay anima qabataas waxay ahayd 4-5 cisho iyagaa qabsaday inay kusoo gabagabeyn karaan doorashada sagaalkii bisha January marka ay warkii communique ay soo saareen ayaa maareeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka 10kii bisha January ayay soo saartay waxay tiri 25 kaas maareeyay bisha February oo 45 maalmood maareeyay inaad ku soo gabagabeysaan weeye ayaa la yiri warkan IMF tan maareeyay ishe waa ka dambeeyay marka hadii aan maareeyay aan madaxda maamul goboleedyada ama golaha wada tashiga qaranka ee raisul wasaaruhu ugu horeeyo oo uu shir gudoominayo ka go'naansho in ma aragtay xaaladan adag ee ma isgoyskan halista ah ee ma aragtay muddo 8 bilood iyo ka badan oo arrimahan doorashooyinka inta lagu guda jiray intaas ayaan ku qiyaasayahay maxay ahayd ii sheeg aynan ka go'naansho degdeg ah aan la imaanin ani waxaan aaminsanahay in nidaamkii dowlad dhiska Soomaaliyeed uu halis ku jiro runtii.
Cadaadiska beesha caalamka IMF ugu dambeysay Mareykanka oo sheegay fiisooyinka inuu ka xayiri doono dhinacyada qaska ka wada doorashada Soomaaliya sidii hadalka u dhigan iyo cadaadisida hore u muuqanayaba marka la isu geeyo shaatax ma la oran karaa waxa dhaqaajinaya doorashada Soomaaliya iyo qayb ka tahay xalka loo baahan yahay inuu sii dejin karto oo ah in doorasho wadajir lagu aado ay timaado oo dhinacyada mucaaradka muxaafadka xildhibaanada soo baxay wada aqbali karaan.
Yaa horta in doorasho la dedejiyo cadaadiska qeybuu ka qaadanaa, laakiin xal siyaasadeed inuu dalkan gaaro oo doorashooyinkaasi noqdaan doorashooyin lagu wada qanco oo hore loogu sii socdo cadaadiska ani la hadda kan hadda jiro ma filayo inuu qeyb weyn ka qaadanaa. Laakiin waxaa qiyaasa oo aan ognahay in loo baahan yahay cadaadis markasta in la saaro oo ha kala weynaado ha kala yaraado si loo dedejiyo doorashooyinka. Runtiina saaxiibkii sheegay waa run, Yuusuf soo sheegay go-aanka iigaa gaara, laakiin inay waqti qabtaan waa lagu cadaadiyay waqti qabtaa waa lagu cadaadiyay marka weliba aysan daahin maaragta maxaa yeelay mar hadda sida hadda aad sheegtaba qolada IMF-ta waxaa la socotaa budgetkii dowladdii inuu xayiran yahay oo uu dhammaaday waqtigii loogu talagalay si budget cusub loo helan inuu baarlamaan fadhiisto approve gare oo ogolaado waay baarlamaankii ogolaanaya lama hayo. Dowladda xaq waxay u lahayd inay 3 bilood budgetka hore idoo isticmaalaysto inay qudarsato hadii la waayo si sharci qabo. 3 bilood waxay ku egtahay Maarso. Hadii Maarso dhamaato wax budget oo dowladda gacanta laga bixi karo habeenatay ma jiro dakhli soo galo oo unless la helo baarlamaankii ogolaan lahaa budgetka dowladda ku shaqeeyleed. Marka culaysada badan waa ay jiraan. Hadda inta badan waxaan ka hadloonaa doorashan ka hadloonaa, laakiin saameynta ay dadka ku yeesheen doorashooyinka dib u dhac ku yimid iyo habka loo maamulay saameyn ballaaran ay dadka ku yeesheen oo dhinaca noloshooda ah, dhinaca maaragta nabadgelyadooda ah, iyo dhinaca maaragta mustaqbalkooda oo runtii dadku aad ay ugu qalbi jabeen. Amniga xaggiisana waa la wada socnaa. Dee inta hadda wax ka dhacay baladweyne, qarax ka dhacay, wixii baraab ka dhacay, wax hadda boosaas ka dhacay, waxaasoo dhan waxay related ku yihiin doorashada, related ku yihiin waxay doorashada ku xiriir wax la xiriira waaye. Magaalooyinka loo asteeyay doorashooyinka aad arkaysid inaa xataa amaankooda aan loo adkeynin, dadkii meesha ku noolaan ay saameyn ku yeelnays. Marka runtii waxaan isleeyahay cadaadiska aada looga baahan yahay weliba in la kordhiyo si xalka siyaasadeedna loo helo oo inta maarata markaas la moodo inay runtii xagal daacinayaan nidaamka dowladnimada Soomaaliya.
Waa gartay mahad beesha caalamka cadaadis ay Soomaaliya saarto kuma cusba oo arrimaha doorashooyinka la xiriira. Dhowr jeer way soo baxeen heer Mareykanka xitaa uu ku gooday inuu fiisooyin xayirayo oo dad gooniya ay ku dhici doonaan inkastoo aan la soo saarin shaqsiyaadka arrintaasi wajahi kara. Waxaan ka rabaa cadaadiska ugu dambeeya IMF-ta tii hore culays ka weyn oo kaga bedelan oo muuqan kara oo aad arkaysaan ma jira.
waxaa kala duwan yihiin cadaadiska iyo maaragtay IMF ta waxay taageertaa Soomaaliya sabab kala duwan u taageertaa dhaqaale oo lagu bixiyo mushaarka ciidamada iyo waxyaabahaas ay bixisaa. Waxay sidoo kale dhabar u tahay IMF arrinta deyn cafinta, waxaana sida uu Shaatax sheegay deyn cafinta waxyaabaha aasaasku waxaa ka mid ah in dee waddanka uu leeyahay miisaaniyad la ansixiyey oo shaqeynaysa, in maaragtay dakhliga gudaha lasoo ururintiisa aada loo kordhiyo, in maaragtay saboolnimada iyo maaragtay la yareeyo, waxyaabahaas oo maaragtay ka mid ah proceska Soomaaliya ee deyn cafinta ilaa ay ka gaarayso completion point meel layiraahdo, hadda meel decision point layiraahdo ee Soomaaliya soo gaartay. Arrimahaas oo dhan ayaa marka dib u dhac ku imaanayo haddii maaragtay doorashada ay sii jiitanto. Marka Soomaaliyan waxaa og tahay waxay ku nooshahay wakaalmada dibadda IMF iyo World Bank iyo maaragtay dalalka reer galbeedka iyo dalal kaleba waxay si toosa u taageeraan miisaaniyadda dalka, oo dalal ayaa waxay bixiyaan budgetary support taageero oo miisaaniyadeed oo maaragtay lagu qabo nasiib darro marka la eego dakhliga gudaha aan soo ururino iyo kaalmada miisaaniyadaha nolo aan saxiixda. Hadda 60% ka badan waa lacago ay ballanqaadeen dalal iyo hay-ado caalami ah sida IMF iyo World Bank oo ay u ballanqaadeen inay ku qabi doonaan miisaaniyadda dalka. Marka dee haddii 60% dakhligii waddanka ayaga laga sugayay ka badan, dacodkoodana wuxuu saameynayaa noloshii dadkii Soomaalida ahayd oo dhinac kasta adeeg bixinta haday noqoto iyo mishaaraadka shaqaalaha dowladda, waxyaabahaasoo dhan waxaa laga sugaa dibadda laga sugaa maadaama Soomaalida aanay biilkooda bixin karin. Marka waxaa la yiraahdaa xigmad caan oo reer Carbeeda jirto oo dhahayso ma laa yamliku quutuhu laa yamliku qaraaru, yacni mar haddaadan mushaarkaagii iyo noloshii shaqaalihii dowladda iyo adeegyadii dowladda bixinaysa aanay dowladda awoodin inay bixiso dakhligeeda iyo lacagaha ay haysato, ciddii bixinaysay inay u dhagan nugulaasa dowladda ku khasban tahay,
marka go-aan gooni ma gaari karto. Waxaan rabaa ugu dambeyn rajada la qabo inaan bal isla fiirino, rajo noocee ah ayaa la qabaa Yuusufow adoo ka tixraacaya dowladda dhiska Soomaaliya ee ku jirta, doorashooyinkan aad walaaca badan ka muujinayso, iyo jihada hadda lagu socdo oo ah doorashadii madaxtinimada ee guddoonka golayaasha kala duwan ee baarlamaanka, rajada nooca hadda qabna maxay tahay?
Horta maxay ahayd ii sheeg, rajada lagama quusto markasta, maxay ahayd ii sheeg, waxaa fiican in la rajeeyo, weliba dhanka wanaagsan in la rajeeyo ayaa fiican. Sideedaba dowladnimada Soomaaliyeed waxaa u heelan shacabkan Soomaaliyeed oo maaragtay dagaalada sokeeye iyo aafooyinka kale ee dabiiciga ah ay abaartu ka mid tahay ay hadda la daala dhacaya, ayaa dowladnimada diyaar u ah, dowlad dhiska diyaar u ah, ma ahane heykal iyo hogaan dowladeed oo dad hufan ay hogaaminayaan oo taacada oo dalkan maxay ahayd ishee ku badbaaday oo halkan uu kasoo gaaray runtii ma jiro. Rajada hadda jirta waxaa waaye dadka markay ka quusteen hanaankii doorashada, hanaankii doorasho hufan oo xalaal ah oo xura ay rajaynayeen, rajada keliya ay hadda leeyihiin waxaa waaye in maaragtay isheeg si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashada.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa aragtida bulshada rayidka ay qabaan iyo rajada idiin muuqanaysa hadda, haddii aad Shaatxow nala wadaagto maxaad ku tilmaamaysaa?
Horta runtii rajo markastaba dadku waa ay qabaan, sida uu sheegay saaxiibkiisa, waa dadku rajo beel ma aha, laakiin waxaad moodaa in kalsoonidii yaraanayso si marka taa loo helan ay u baahan tahay in tallaabooyin badan la qaado oo dadkii kalsoonidooda dib loogu soo celi karo. Sidedana doorasho markii la qabanayo waxaa loo qabtaa in meesha la joogay laga sii dhaqaaqo oo isbeddel yimaado كدوان ماشي للجو بيت كدوان أو كهرمان صن الحلو هدي مركا دور شوينك أنك ما قوة ماشي للجو لقسي هوس مرة رنتي و نيجب
رجدة وحوائن أو دور شدان لغو نيجب كبدان أو هذا كم مغلو إن يعني أي كدلاتو هجان gaarhan hoggaanka baarlamaanka inuu noqdo igalaha shacabka iyo aqalka sare dad isku wadi kara xildhibaanada la soo doortay si kastaba ku imaadaano dowladnimadii iyo meeshii wax joogeen hore wasii wadi karo sidoo kalena nidaamiyo ama ka shaqeeyo doorasho madaxweyne oo hufan intaas hadii la helo oo hoggaan cusub dalka uu helo rajada waxa waa in hoggaankaas cusub Ilaahay uu ka dhigo kuwo wanaagsan oo dalkii horumarkiisa ka shaqeeyo laakiin casharka ugu muhiimsan laga baranayo waxa waa dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka oo kor laga eegi jiray one person one vote iyo national election la qabana in waxana yaani ay hadda noqon doonto mid aanan rajadeed ay aad u yaraato oo xoog la saari doono sanadaha soo socda bal in hoos laga soo bilaabo doorashada oo degmooyinkii iyo bulshadii xaafadka si degmanka si deganeed ay shacabka ay doorato
aad iyo aad umaadsantihiin mahad waasuge iyo yuusuf xasan mursal iyo sidoo kale asbaan muxuudiin shaatax sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb gashay
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka qiyaartii nala socotay intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idigu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay intaas aan ka gudbino barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka iyo Cabdi Casiis Axmed Xasan Axmed Barrow markana aan soo qabto midii laba qodobadii wararkeen ugu waaweynaa dalka Japan ayaa sheegay in uu ku soo rogayo cunaqabteen Ruushka ayaga oo bartilmaameedsan doona ilaha dhaqaale ee dalkaasi ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in Jimcaha maanta toogamiyasha G7 iyo asagaba isku raaceen inay wiiqaan dhaqaalaha Moscow sababo la xiriira weerarka ay ku qaadeen Ukraine warkan ayaa soo baxay maanta kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dagaal buuxa oo dhulka uu ku qaaday qamistii wadanka Ukraine kashida ayaa waxa uu sheegay in saddexda wadan ee dunida ugu dhaqaalaha sareeya maadaama dalkiisu uu ka mid yahay inuu qorsheynayo in Ruushka uu ka fariisiyo fiisooyinka oo xanibaad lagu soo rogo shakhsiyaadka dalkaasi Ruushka u dhashay dawladdu ay ka mid tahay iyo sidoo kale to ilahooda dhaqaalaha oo la bartilmaameedsado dacwada ooga caalami ah oo maxkamadda dambiyada ee ICC ka tirsan oo la yiraahdo Karim Khan ayaa Jimcaha maanta muujiyay sida ay uga walaacsan yihiin duulaanka Ruushka ee ka dhanka Ukraine wuxuuna sheegay in siyaabo kala gedisan ay maxkamaddiisa u baareyso dambiyada dagaal oo laga yaabo inay ka yimaadaan weerarka lagu qaaday Ukraine waxaan si dhow ula soconaa ayuu yiri xaaladda si xumaanaysa ee Ukraine iyo nawaaxigeeda iyadoo walaacan uu sii kordhay qaan ayaa waxa hadalkiisa uu ku daray waxaan xusuusineynaa dhamaan ayda ku lugta leh ayuu yiri colaada Ukraine in xafiiskeegu uu si buuxda u baarayo fal kasta oo xasuuq u muuqan kara ama badanbi ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhaco wadankaasi Ukraine inta haatan ay socdaan duulaankaasi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu qorsheynayaa Jimcaha maanta inuu magacaabo Ketanji Brown Jackson oo ah garsoore racfaan federaal ah in ay ka mid noqotana haweeneyda ugu horeysa madow ah kana shaqeysa maxkamadda sare ee Mareykanka sida laga soo xigtay laba ilo wareed oo suwan ugu dhow madaxtooyada dalkan Mareykanka ee aqalka cad ku dhawaaqista Jackson oo la filayo inay ka dhacdo isla aqalka cad ayaa waxa ay kicin doontaa dagaal hor leh oo laga yaabo in sanadka labada ugu kala qaybsana arrinkaasi ay isaga soo horjeestaan waqtiga ku dhawaaqista Biden ayaa ah mid isbedbedelaya sababo la xiriira duulaanka Ruushka iyo xiisadda ka taagan bariga dalkaasi Ukraine dadka kale u tartamayo ayaa waxa ka mid ah J. Michael Chillis iyo sidoo kale to garsoore maxkamadda degmada South Carolina iyo Leandra Kruger oo isagu ah garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee California. Gudahaana dhageystayaal idaacadeena waa naga intaanu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono dhamaanteena waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.